porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Fío Aberto. Temos aquí, como siempre, o alcalde de Oleiros, Ángel García Serane. ¿Qué tal, alcalde? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Recordamos os oyentes que pueden falar co alcalde chamando o 981-610000 e o 981-63-1078. Hoy ximos comenzar falando dunha situación que se daba onte cun par de accidentes na Coruña que provocaba diversos atascos nos accesos a Coruña dende Oleiros, alcalde.
Sí, bueno, a situación se repite constantemente. E a mí me parece ben que cando hai un accidente e hai personas gravemente feridas, non? Incluso a veces con mortos, que non se movan os coches, que ten que vir o atestado, que, pero cando hai un accidente que rozou un coche co outro e lle rompeu o espello retrovisor ou cousas parecidas, que se corte unha carretera donde pasan miles de vehículos durante unha hora por ela, non? Me parece moi grave, non? Aquí hai un tema grave de que nestes casos ou ven a policía local cando sea competencia da policía local ou ven da Guardia Civil de Carreteras cando sea competencia deles, eso tiña que, sin máis, retirar os coches, pero de inmediato. O que non pode estar un coche que rozou contra outro cortando a carretera e facendo quilómetros de cola e con personas que van por seu traballo, sí, que van a estudiar, que van a comprar, que van a facer a súa vida, e é lamentable que isto aconteza. Eso por un lado. Por outro lado, é lamentable que se este continuamente dicindo o mismo, non? Todos os días se fai se dice a mesma situación. A Coruña ten que clarificar de unha vez por todas de que quere que se amplíe Alfonso Molina, porque había gobernos do PSOE que non querían que se ampliara Alfonso Molina, había gobernos da Marea que dicían sí, pero no, es no, pero sí, e ora o actual goberno, pois, máis de lo mismo. Por tanto, teñen que deixarse de que se vai a haber unha estación intermodal, sabe Dios cando vamos a ter, cantos anos falta para tela, e que carajo ten que ver a estación intermodal, non, que vai alá arriba en San Cristóbal, con a Avenida Alfonso Molina, que é o acceso directo de miles de traballadores para dirixirse, para salir da Coruña hacia os polígonos industriales da comarca ou para ir desde a comarca aos polígonos industriales da Coruña, principalmente, ou estudiantes, sí, o tema da universidade. Que carajo ten que ver unha cousa coa outra, non, para falar pues, da intermodal? ¿No? Me parece gravísimo, valores fora, lle debe parecer que a xente son tontas, as persoas, e bueno, ao mellor algúns tragan, pero eu creo que a imensa maioría saben de que estou falando. Por tanto, vai sendo hora de que se poñan as pilas, non? E tamén, por outro lado, remato este tema, tampouco os que fan a cola, estou seguro que se os chamamos un día para facer unha concentración, non ven ni Dios. Se un día facemos unha concentración para parar de unha vez por todas o acceso nesa carretera por 5 minutos, por 10, por lo que sea, seguro que non ven ni Dios. Pero bueno, eso é o que hai.
Bueno.
Non seguiremos martillando e dando onde doi.
Efectivamente. Imos falar agora de outra carretera, neste caso da rúa Casares Quiroga, aí na zona da igrexa de Lians. Pode haber unha ampliación, non, alcalde?
Sí, bueno, unha ampliación que está contratada. É dicir, eu falo na diputación. Esa carretera é provincial, vai desde Santa Cruz a Montrove. A que pasa por xunta a iglesia, non? Pois está contratado a ampliar a carretera desde Muíño do Vento hasta a iglesia, non? Ali é moi angosta, si pasan dous coches un ten que parar, por si non, o que dixen antes, baten os retrovisores dun outro, non? Pero xa non é que batan os retrovisores, é que os peatóns se xogan ali, e máis é unha carretera con moito tránsito, non? Bueno, pois se consigue, presenta unha diputación que se afagan as obras, a diputación destina 176.000 euros para facer obra, está contratada, leva dous meses xa adxudicada, máis, desde o 26 de outubro. Outubro, novembro, decembro, enero, febreiro,
sí, cuatro meses
para que los señores de Fenosa y los señores de Telefónica lle den un presupuesto a Diputación para sacar os postes que teñen ali para poder facer a obra. Ainda non deron nin o presupuesto. Este é un escándalo que empresas privadas paralicen a vida pública, non, e coarten a inversión en obras tan necesarias para a ciudadanía. Me parece denigrante, non? Me parece denigrante, desde logo eu no pleno que vai haber na Diputación estes días, vou a tocar este tema porque me parece escandaloso que Fenosa, que era nosa, non? Era de María Santísima, era de Franco, co conde de, como lle chamaban, daqui da Coruña, que lle sacaron xa o título agora, ¿no? O que fixo o Porto? Como
non recordo, non me ve.
Barrié.
Barrié de la Maza.
Conde Barrié de la Maza, ¿no? Sí. Eran empresas que estaban unidas por un fío que non se vía, pero que tiñan esa, bueno, pois aí está. Los putos amos de nuestro país, paralizadas as obras aquí en 50.000 sitios. Unha obra que leva 5 meses adxudicada e que non se pode realizar por culpa de que Fenosa non acaba de sacar os postes porque pagándolle, sí, non? Nin dá siquiera o presuposto. ¿No? Me parece denigrante.
E non hai resposta por parte das empresas.
No, eu tocarei na Diputación, no Pleno da Diputación, para ver que pasa con isto, ¿no?
Bueno.
Fenosa e Telefónica, tanto monta, monta, tanto.
Imos falar agora da Brigada Forestal, que tamén é un tema que está de actualidade, alcalde.
Bueno, a Brigada Forestal, a Xunta de Galicia nunca acertou, nin vai acertar en como abordar o tema dos incendios para que non se produzcan, non? Se gastan montós de millóns de euros. Pero resulta que os incendios, cando ven o tempo de sol, pois arrasa cos nosos bosques, arrasa cos nosos montes, e non hai nada. E por qué? Porque se contratan brigadas. Ahora nos acaban de ofrecer brigadas forestales. Os concellos poden solicitar unha brigada forestal. Unha brigada forestal que ten 5 operarios por 3 meses para cortar maleza en bosques, en zonas con maleza.
Onde, ¿no?, pode haber un incendio.
Sí. Después, bueno, claro. Pois nos, o ano pasado pedimos esta colaboración, nos dan esas 5 personas, pero resulta que veñen 3, son dos que cortan a súa maneira, o seu aire, non? E un con teléfono na man para conectar con non sei con quen, non traballa, e o outro de capataz. Es decir, manda truco, ¿no? Manda truco. Ah, pero o grave disto é que o contrato ao concello, paga o concello, con unha subvención que dan eles unha parte e outra ao concello, nos poñemos o coche para leválos, traelos por todo o municipio, e resulta que nós non lle podemos dar orden ninguna a estas 5 personas.
Sí.
Lles dan desde Santiago, un iluminado lá en Santiago que controla o aparato, ¿no? Nadie controla si traballan, si non traballan, non? Nós non podemos dicir nada, non podemos. O máis grave que nós temos bosques propiedade do Ayuntamiento.
Sí.
No, o concello ten un bosque de casi 400.000 metros cuadrados entre a playa de Bastigueiro e Montrove. E nós temos un bosque que é o bosque de Xaz, de 180.000 metros, que é propiedade do concello tamén. E resulta que en esos terrenos non poden limpiar. Que tremendo. No.
Eso poden limpiarnos de propiedade de...
Non se saben quen, porque no propiedade, no de propiedade privada é privado.
Claro, sí,
entón non sei para que estas brigadas, ¿no? Pero bueno, isto é o que quero denunciar. Nós non vamos a solicitar este ano esa brigada porque nos non mantemos alambos.
Porque trátase, ademais...
Digo, alambos posibles. Non, alambos posibles que domina a Xunta de Galicia,
claro.
que dice o que teñen que facer e o que non teñen que facer.
Por lo que estou entendendo, é un equipo que paga o concello e domina a Xunta, digamos.
A Xunta che dá unha subvención. Pero ti tens que ter o local para cambiarse, a roupa, un coche para leválos, para traelos, bueno, a súa disposición.
Sí.
Pero resulta que fan o que lles dá gana porque ti non lle podes dar orden ninguna.
No.
Por tanto... Limpan si queren.
Bueno. Imos rematar falando de algo moito máis alegre que esa festa.
Pero isto ocurre en Oleiros, escurre por toda Galicia.
Sí.
Así despois está o tema de incendios.
Iba a dicir que imos falar de algo máis alegre que esa festa de Entroido o Benres 24 no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz.
Sí, bueno, volvemos ao pabellón de Santa Cruz. Isto o ano pasado se fixo na pista polideportiva da Segunda República, por o problema do COVID, se volve ao pabellón de Santa Cruz, por tanto, bueno, pois vai ser como sempre, hai actúa Orquestra Satélites, e o Benres día 24, actúa Orquestra Satélites, e hai casi 6.000 euros en 6.000 euros en premios, non? En categorías para grupos de personas, o primer premio 1.500 euros, o segundo 1.000, e 2 terceiros de 500. E logo, é unha cesi de 400, por certo. E logo, para parellas ou individuales, pois hai de 400, un segundo 300, 2 terceiros de 200, e 2 acesis de 100. Por tanto, aquelas personas que gastan cartos en facer os disfraces e que andan por aí adiante, que sepan que teñen un lugar aquí en Oleiros para poder divertir a xente, divertirse eles, e ao mesmo tempo ganar un diñeiro para facer despois unha laconada entre eles.
Bueno, e sabemos que dende hoxe están abertas esas inscripcións para
esa fábrica, poden dirixirse á fábrica vía telemática e apuntarse, nada máis.
Perfecto. Quédanos algo, alcalde.
Ui, quedan moitas cousas, pero outro día falaremos.
Outro día falaremos. Bueno, pois hasta aquí Fioaberto, grazas alcalde.
Hasta logo.
E ata a próxima semana.